Tako da sad znamo, evo, darovačani dragi, da kad dođete u Maksimir, bilo u Zološki vrt ili na 1. maj za grah, da znate da je ta mogila, evo, da ima i iz darovara zemlje tamo. Isto kao što sam našao sliku da je na velikoj izložbi, čini mi se, evropskoj, bila slika darovara, isto jedna slika od Katoličke crkve Presvetog Trojstva i Mađarske škole prema centru, što je Slavonija dala za tu izložbu. Čini se da je to bila svjetska izložba ili evropska izložba na Zagrebačkom velesajmu. Uvijek tako ima interesantnih stvari koji se mogu naći, takih podataka. Nadam se da smo donesli nešto novo za povijest darovara.